Hospodin seslal svému lidu vykoupení. Ustavil na věky svou smlouvu. Svaté bázeň budící je jeho jméno. Amen. Budeme zpívat píseň z kancionálu, a to píseň číslo 4. Prosím vás z technického hlediska a z bratrsko-sesterského, jelikož asi bude kancionálu málo, a zkuste třeba po dvou, a kde není, tak dopřát i druhým. Píseň číslo 4. Postaneme nyní k modlitbě a před modlitbou přečtu žalm 32. Žalm 32, Davidův poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. Ve dne i v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty si ze mě sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí včas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýš, ty mě chráníš před soužením. Nad tím, že jsem vyvázl, zaplésá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a úzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví, plésejte všichni, kdo máte přímé srdce. Pomodlíme se. Prosím, čtyři nebo kolik hudebníků, nevím přesně, kolik jich je, aby přišli sem nám nás vést ve chvalách. Máme slovíčko pro děti?
Tak, dobré ráno, děti. Jak bych vám chtěla říct, co se mi stalo v létě na dovolené? Jednou takhle předpolednem jsem seděla venku na lavičce a vidím moje dvě děti, jak si jdou do koupelny čistit zuby. Když jsem je tak viděla pohromadě, trochu jsem se lekla a řekla jsem si, co se asi bude dít. No, chvíli se nedělo nic. Za chvíli vyšel Honza a povídá, začala si. Potom vyšla Karolína a říká, on mě polil. No, takže co se dělo v koupelně, už víme. Ale mě na tom zaujalo, jak to oba řekli. Všimli jste si, že oba mluvili o tom, co udělal ten druhý? Karolína řekla, on mě polil. A Honza, ona si začala. Jak to měli říct správně? No.
Spisovně je on.
No. A ještě to řekli nespisovně. No. Ne. Měli to říct tak, že Honza měl říct, já jsem jí polil. A Karolína měla říct, já jsem si začala. Proč? Proč myslíte, že je tak důležitý, aby mluvili o tom, co udělali oni a ne co dělali ty druzí? Když budeme mluvit o tom, co udělali ty druzí nám, tak nic nevyřešíme. V Biblii je napsáno, jestliže doznáváme své hříchy, on, Pán Ježíš, je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Když my budeme mluvit o tom, co jsme udělali my, a budeme o tom mluvit i s Pánem Ježíšem, tak on nám to odpustí a očistí nás od toho a my už to pak nemusíme dělat. Honza už nemusí Karolínu polejvat a Karolína si nemusí začínat. A tak až budete chtít někdy mluvit o tom, co vám dělají druzí, on mě tahal za vlasy, teda on, ona mi vzala jabko, tak si vzpomeňte, co jste udělali vy jim, o tom mluvte a mluvte o tom i s Pánem Ježíšem. On vám to odpustí, očistí vás a už to nebudete muset dělat.
Děkujeme. Budeme nyní zpívat píseň z kancionálu a to číslo 247. 247. Toli 11. až 32. verš. Evangelium podle Lukáše. Kapitola 15. Jedenáct až 32. Pokud můžete, prosím, postaňte k slyšení Božího slova. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchýlil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte to vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali být veselí. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze svých služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tento tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něj zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Tolik slov písem svatých. Posaďte se, prosím. Bratři a sestry, slyšeli jsme jedno z mnoha podobenství Pána Ježíše. Jedno z nejznámějších, ne-li nejznámější vůbec. Chtěl jsem říct, pohodlně se posaďte a naslouchejte, ale neřeknu. Budeme společně uvažovat nad tímto textem. Já vám všechno slovně nevypovím a v tom dnešním kázání budou takové mezery. Není to tím, že bych jako nemohl najít hned slova, ale na to naše společné rozvažování. Ten text my velice dobře známe a asi jste slyšeli i víc kázání na toto podobenství. I kdyby někdo jej neslyšel nebo neznal, určitě se setkal s některými rčeními, které pocházejí z tohoto podobenství. Například ztracený syn, návrat ztraceného syna, marnotratný syn. Toto podobenství bývá používáno za základ evangelizačních kázání. Takže evangelisté jej mají, jak se dnes říká, zmáknuté. Já si vzpomínám na návštěvu proslulého evangelisty Billyho Grahama v Československu. Už to je pár let. V Bratislavě kázal na toto podobenství. Starším křesťanům se taková kázání obyčejně líbí, protože mají za to, že je určeno někomu jinému. Když mu naslouchají, tak třeba na někoho konkrétního myslí. Ten by to měl slyšet. Nebo když ve shromáždění sedí vedle nějakého neznámého mladého člověka, tak je tak po očku sledují, jestli to zabírá. Může nám toto podobenství ještě něco říci? Nám, kteří jsme už léta křesťany? Nebo jen ten příjemný pocit, že je určeno někomu jinému? Někteří kazatelé se proto snaží položit důraz na toho staršího syna, který zůstal doma, avšak stejně šťastný nebyl svobodný užívat otcovu dobrotu. Vnitřně strádal, podobně jako mladší vnějšně. To vysvětlení celého podobenství se nám zdá úplně jasné, jednoznačné. Otec z podobenství je tedy nebeský otec, Bůh, alespoň nám, křesťanům, je to odjakživa jasné. Já jsem neslyšel jiný výklad. Otec vyhlíží návrat marnotratného syna. Kdo to je marnotratný syn? Otec vyhlíží, čeká, miluje, chce obejmout. Kdo to je marnotratný syn? Možná někdo z vás má někoho konkrétního na mysli. Dokonce před očima ve své představě a touze už vidí, jak otec vybíhá, objímá. Někdo zase řekne, my všichni jsme byli marnotratnými syny, dcerami. My všichni předtím, než jsme se navrátili. Jenže ten syn z podobenství říká, nejsem hoden nazvat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho z tvých nádeníků. Kdo je to ten marnotratný syn? Na koho to podobenství v naší době aplikovat? Lze hřímat zkazatelný, ano, to jsi ty. Ty jsi promarnil, co ti tvůj nebeský otec stvořil. Vrať se, čeká tě, má otevřenou náruč. Ano, lze. A neříkám, že je to úplně vedle. Ale pořád je tady ta otázka, kdo je to ten marnotratný syn v naší době? Jsou to ti nevěřící mladí lidé kolem nás? O co šlo otci? Aby ten mladší syn byl u něj? Když ho tak srdečně a dojemně vítal a vystrojil hostinu, tak by se zdálo, že o tom šlo. Jenže proč jej prvé z domu pouštěl? O co mu tedy šlo? Mohli bychom říci, že o to, aby syn poznal, že u otce v domě otcově mu je nejlépe. Aby to sám poznal. A jak to ten syn poznal? Že odešel a trpěl nouzi. Klíčovým se tedy zdá být tento bod. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci. My to dobře známe. Máme to v naší křesťanské řeči také. Učinil pokání. Dobře. Co tedy říká? Na co si vzpomněl? Co dobře věděl? Co zakusil? Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba dostatek. Tak to tam čteme. Ví toto, bratři a sestry, naše okolí? Asi tedy nejde na ně aplikovat toto podobenství, že ti mladí lidé, jak my říkáme ze světa, se budou vracet k otci jako ten marnotratný syn. Vrať se, navrať se k otci, vzpomeň si. Kam? Ke komu? Na co? Když tedy přijdou mezi nás nějací mladí lidé, jak říkáme, ze světa, neházejme po nich očima, jestli už činí pokání a obracejí se. Oni nezakusili, co je to otcovský dům. Co tedy s naším podobenstvím? Co z něj stáhneme na sebe? Otec? To ne. Mladší syn? To už ne. Starší syn? To raději ne. Koho tam máme ještě? Občané té země? No. Ještě tam máme služebníky. Co říkáte na ně? Co oni dělali? Poslechli. Poslouchali. Patřili k otcovu domu. Dělali atmosféru otcova domu, na kterou si syn v nouzi vzpomněl a po které zatoužil. Služebníci měli dostatek, byli otcem dostatečně zaopatření, i když byli pouhými služebníky. Že by? Nestačilo by nám to? Zmiňoval jsem, že otec nechal mladšího syna, ať jde. Nebránil mu. Ani za ním neposílal služebníky. A služebníci sami o své vůli za ním nešli. Co je charakterizovalo, bylo poslušnost. V pravý čas splnili, co jim otec, tedy pán domu, nařídil. Služebníci vytvářeli atmosféru otcova domu svou poslušností. A vlastně na ně si jim vzpomněl. Všimli jste si to? Kdo máte Bible, můžete se podívat. Co říká? Šel do sebe a řekl, jak to tam máte? Jak Na ně si vzpomněl. Dobrotu otcovu vnímal přes ty služebníky, jak se otec o ně stará. Písatel listu Židům ve 3. kapitole píše, že my, křesťané, jsme Božím domem. Proto, bratři, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše. Byl věrný tomu, kdo jej ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu je víc než li dům sám. Každý dům někdo staví. Ten, kdo postavil vše, je Bůh. Mojžíš byl věrný v celém Božím domě, ale jen jako služebník, který měl dosvědčit, co teprve bude vysloveno. Kristus však jako syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. My jsme jeho domem. My vytváříme tu atmosféru otcova domu. My, naše vzájemné vztahy, náš boj víry. Ten dům, to nemá být průchodák, ale ani zlatá klícka. Jenom mladým řeknu, nebo zeptám se, jestli vědí, zlatá klícka. Vězení. Vězení. Je možno přijít, odejít, vrátit se. Jak vidíte, bratři a sestry, toto podobenství se dá různě vykládat. A jednotlivé aspekty různě rozvádět a aplikovat. Nicméně, nesmí nám uniknout to podstatné, to, proč pán Ježíš toto podobenství říká. Nalezení správného vztahu k Bohu skrze pokání znamená návrat ze smrti do života. Amen. Budeme nyní zpívat píseň. Píseň z kancionálu, číslo 328. 328.